pašreizējā valūtas fonda prognoze ir 3,1% izaugsme šim gadam un 3,4% izaugsme nākošam gadam. Un, lai stiprinātu ekonomikas izaugsme, ir noteiktas trīs ekonomiskās politikas prioritātes. Tā ir izaugsme atbalstoša monetārā politika, tā ir izaugsme atbalstoša fiskālā politika un struktūrālās reformas. No Eiropas Savienības puses mēs vienmēr esam ļoti uzsvēruši šo struktūrālo reformu nepieciešamību. Attiecībā uz fiskālo situāciju tiešām dažādās valstīs tā ir atšķirīga. Ir valsts, kurām vēl aizvien ir ievērojams budžeta deficīts vai augsts valsts parāda līmenis, šīm valstīm ir jāturpina mazināt budžeta deficīts, un ir valsts, kurām tiešām ir fiskālā telpa, kuru var izmantot ekonomikas stimulēšanai, tā skaitā veicinot investīcijas. Un tā lielā mērā ir rekomendācija, ko Eiropas komisija arī ir devusi Vācijai Eiropas semestri ietvaros.